Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Eduskuntavaalien puoluepäivässä vuorossa on pien- ja haastajapuolueet, hetken kuluttua vaalitentissä itsenäisyyspuolueen ja piraattipuolueen edustajat. Aamun lehtikatsauksen jälkeen pohditaan blokkivaalin etuja, miten äänestäjä valitsee puolueensa, kun hallituksen voi muodostaa jälleen niin monella tavalla. Sen jälkeen keskustelua kungfutselaisuudesta nyky-Kiinassa ja lähetyksen lopuksi Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen sinisorsan. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Antti Pesonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä itsenäisyys teidän puolueenne nimessä tarkoittaa?
No kyllä se viittaa Suomen valtiollisen itsenäisyyden tarpeeseen. Ja se valtiollinen itsenäisyyshän on menetetty EU-jäsenyydessä ja puolue on alun perin perustettu puolustamaan ja nyt niin kauan kuin tarpeen vaatimaan ja esittämään, miksi se itsenäisyys pitää palauttaa. EU-sta eroamalla siis tietenkin.
Puhutte paljon tästä itsenäisyyden puolesta, mutta ette ole ohjelman perusteella esimerkiksi maahanmuuttovastaisia. Miten itsenäisyyspuolue suhtautuu maahanmuuttoon ja kansainväliseen solidaarisuuteen?
Kansainväliseen solidaarisuuteen suhtaudutaan siitä lähtökohdasta, että itsenäisyyspuolue ensinnäkin ajaa kaikkien pärjäämistä Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kyllä siihen kuuluu tällaiseen ihmisläheiseen humaaniin lähtökohtaan myöskin kansainvälinen solidaarisuus.
Entä tuo maahanmuutto?
Sitä on lyhyesti määritelty niin, että kannatamme sivistynyttä maahanmuuttopolitiikkaa. Eli pakolaispolitiikan suhteen kannatamme sitä, että toteutetaan YK:n pakolaisjärjestön ideaa ja tavoitteita pakolaisten auttamisesta ja kansainvälisestä solidaarisuudesta. Ja työperäiseen maahanmuuttoon me pidämme huonona sitä, että nyt ulkomaista työvoimaa käytetään työehtojen polkemiseen ja tällaiseen niin kuin, suomalaisen työelämän heikentämiseen. Me haluamme oman rajavalvonnan ja itsenäisen maahanmuuttopolitiikan.
Mennään nyt sitten tuohon työhön. Suomessa yli 250 000 työtöntä. Työllisyysaste on alle 70%. Miten suomalaiset saadaan töihin?
Itse asiassa laaja työttömyys on noin 450 000. Suomessa on paljon tekemätöntä työtä. Meidän vaaliteema on, että omalla rahalla tulevaisuuteen.
Ohjelman mukaan valtiovallalla on vastuu työllisyydestä. Millä tavalla? Mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa hyvin monenlaisia toimia, mutta jos nyt yrittää lyhyesti sanoa, niin meillähän on esimerkiksi suuria investointitarpeita. Kymmeniä miljardia eurojen korjausvelka rakennuksissa, tiet rapistuvat. Me tarvittaisiin energiajärjestelmän merkittävä uudistamista, joka kaikki näistä toisivat merkittävästi työtä. Meillä on vanhusten hoidossa, peruspalveluissa, muuallakin paljon tekemätöntä työtä ja uusien ihmisten tarvetta. Me tarvitaan itsenäistä talouspolitiikkaa, itsenäistä yhteiskuntapolitiikkaa. Meidän mielestä tämä kaikki kytkeytyy siihen, että missä päätöksiä tehdään ja kenen ehdoilla. Niin. Tässä EU-jäsenyydessä tämä muutos ei näytä nyt mahdolliselta.
Niin, Suomi velkaantuu. Niin miten te pistäisitte tämän maan talouden kuntoon?
No mä vielä kerran sanon tämän oman rahan tarpeen. Se on mielestämme välttämätöntä.
Miten se hyödyttää Suomea, se oma valuutta ja oma keskuspankki tässä tilanteessa?
No se on niin kuin voi sanoa, että kaikki kaikessa, koska sehän mahdollistaisi ja mahdollistaa sitten omaehtoisen talouspolitiikan ja esimerkiksi sen, että oman keskuspankin rahoituksella näitä investointeja voidaan toteuttaa ja sillä lailla työllisyyttä myöskin luoda niin kuin tarpeellisen tekemisen kautta.
Tämä varmaan on pakko kysyä, miten eurosta erotaan niin, että se ei tule todella kalliiksi?
No tämähän tulee todella kalliiksi tämä eurossa olo.
Mutta tiedetään, että esimerkiksi Kreikka ei halua erota eurosta, sillä seuraukset ovat hyvin arvaamattomat ja esimerkiksi jo tavalliset keskiluokkaiset asuntovelalliset kärsisivät varmasti tilanteesta, kun lainat ovat euromääräisiä.
No mä nyt otan Kreikan tilanteeseen vertailukohdaksi Islannin, jonka talous romahti Islanti on noussut nopeasti jaloilleen. Siellä on alle
mutta Islanti ei ollut euroalueen jäsen.
Nimenomaan. Sen takia se nousi nopeasti jaloilleen. Ja nyt Kreikassa, nyt Suomen vaaleissa pitäisi olla kysymys Suomen eurossa olemisesta eikä Kreikasta.
Ja siitä onkin kyse tässä kyllä. Kysymyksessä, miten Suomen olisi mahdollista lähteä eurosta niin, että se ei olisi aivan arvaamattoman kallista tai seuraukset eivät olisi Suomelle haitalliset?
No tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska tästähän nyt on, siis seurauksethan olisivat Suomelle erinomaisen myönteiset. Tästä on Stefan Törnqvistin lisäksi jotkut muutkin ekonomistit, taloustieteilijät esittäneet viime vuosina parin vuoden aikana puheenvuoroja, että olisi hyvin yksinkertaista yhden viikonlopun aikana Suomen ottaa oma raha käyttöön. Ja on erilaisia näkemyksiä siitä, että vahvistuisiko se Suomen oma raha suhteessa euroon vai ei. Mutta tämä voidaan toteuttaa päinvastoin, kun euroon siirryttiin.
Otetaan toinen näkökulma. Haluatte alle 1 000 euron kuukausitulot verottomiksi sekä yrittäjille arvonlisäverovelvollisuuden alarajan 100 000 euroon. Miten tällaiset veronkevennykset rahoitetaan?
No ensinnäkin meillä on kevennetty nyt viimeisen, siis 90-luvun lopun jälkeen, niin että vuosivaikutus on noin 6-7 miljardia euroa, niin kevennetty verotusta. Ja nämä veronkevennykset on kohdistuneet lähinnä suurituloisille. Eli tämä niin sanottu kestävyysvaje on luotu tällä tavalla itse. Niin kyllä nyt tämän suunnan kääntäminen, eli tuloerojen kaventaminen ja oikeudenmukaisuuden lisääminen on mahdollista rahoittaa osittain niin, että pääomaverotus muutetaan progressiiviseksi, suurimpia ansiotuloja verotetaan kovemmin ja miljardiluokan lisätulot on valtiolle mahdollista saada tämä veronkierto lopettamalla. Nythän on paljon suuryrityksiä yhä enemmän, jotka vievät tulonsa, voittonsa veroja maksamatta.
Olette ilmasto- ja energiapolitiikassa kunnianhimoisempia kuin vihreät. Tavoittelette täyttä energiaomavaraisuutta uusiutuville vuoteen 2030 mennessä 15 vuodessa. Miten se tehdään?
No siihen tarvitaan tahtotilaa. Se on kunnianhimoinen tavoite, se on ihan selvä, mutta kyllähän tärkeiden asioiden suhteen pitää olla kunnianhimoisia tavoitteita. Nythän on olemassa kaikki tekniikka uusiutuvaan energiaan siirtymiseen. Lämmityksessä Suomessa voidaan laajamittaisesti siirtyä maalämmön käyttöön. Sehän kuluttaa sähköä noin 1/4 siitä, mitä suora sähkölämmitys. Sekin muutos toisi hirvittävän paljon työtä Suomeen. Puuta kannattaa käyttää kaukolämmön tuotannossa ja yhdistetyssä sähkö- ja lämmön tuotannossa. Tarvitaan lisää. Siis Suomihan on kehitysmaa uusiutuvan energian suhteen paitsi puuteollisuuden jätteiden käytössä, eli näiden tekniikoiden käyttöönottoa tarvitaan.
Mikä teidän tulkinnanne, miksi eduskuntapuolueet eivät ole vastanneet tämän voimakkaammin ilmastonmuutoksen ja tehneet niitä tekoja, mitä te äsken mainitsitte?
No kyllä tässäkin asiassa, niin kuin muissakin isossa asiassa, kyse on siitä, että kenen ehdoilla, keiden hyväksi päätöksiä tehdään. Kyllä nykyiset valtapuolueet he samaistuvat enemmän taloudelliseen eliittiin kuin äänestäjiinsä, joka tarkoittaa sitä, että suuryritysten, suursijoittajien ja pankkien valta näkyy niin energiapolitiikassa kuin muuallakin.
Lopuksi, jos saisitte yhden puolueen ajaman tavoitteen läpi hallitusohjelmaa, mikä se olisi ja miksi?
Kyllä se tämä oman rahan käyttöönotto eurosta eroaminen olisi se, ja siihen liittyy sitten seuraavana askeleena EU-sta eroaminen. Se on välttämätöntä, että Suomi voi nousta jaloilleen, ja täällä voidaan harjoittaa omaehtoista yhteiskuntapolitiikkaa.
Antti Pesonen, itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Piraattipuoluetta edustaa Ykkösaamussa Piraattinuorten puheenjohtaja Ahto Apajalahti. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä sana piraatti teidän puolueen nimessä tarkoittaa poliittisesti?
Alun perinhän piraattipuolueet ovat syntyneet tällaisen tekijänoikeuksia yksityisyyden suojaa koskevan nettiaktivismin ympärille, ja se piraattisana tulee sieltä, mutta sitten olemme huomanneet, että meillä on porukassa paljon muitakin yhteisiä arvoja ja yleisesti meidän politiikka lähtee siitä, että pitää vähentää byrokratiaa, lisätä yksilön vapauksia, ja kaikissa poliittisissa päätöksissä pitää miettiä sitä, miten se vaikuttaa yksilövapauksien kannalta, ihmisoikeuksien kannalta. Eli piraatti tarkoittaa sitä, olemme vapauden asialla.
Niin, ihmiset liittävät piraatit edelleen piraatismiin, joka tarkoittaa esimerkiksi tekijänoikeuden loukkauksia ja tuoteväärennöksiä. Tällainen merkitys löytyy esimerkiksi Wikipediasta. Miten tällainen näkyy teidän politiikassa?
Niin, mehän tietysti edelleenkin ajamme tekijänoikeuslain uudistamista, eli se pääpointti on se, että emme halua, että tavallisia ihmisiä lähdetään poliisitoimin rankaisemaan siitä, jos he jotain netissä jakavat. Tällaiset, kun pari vuotta sittenkin oli tämä tapaus, missä poliisi kävi takavarikoimassa 9-vuotiaan tytön Nallepuh-läppärin, kun epäiltiin yhden musiikkilevyllisen jakamista netissä, niin tämä on aivan liioiteltua toimintaa ja haluaisimme sen lopettaa.
Sitten taloudesta ja työstä. Suomi velkaantuu. Miten te pistäisitte maan talouden kuntoon?
No täytyy sanoa, että tuossa suurilla puolueilla on vähän tällaisia kummallisia väitteitä, että luodaan satoja tuhansia työpaikkoja tuosta vaan muutamassa vuodessa, mutta se ei nyt ihan Suomen hallituksen päätöksillä tämmöiset hommat ratkea, että jos joku tietäisi, miten niitä luodaan, niin ne olisi varmaan jo luotu, mutta tietysti kyllä me Pirateissa nähdään, että tarvitaan tämmöisiä merkittäviä rakennemuutoksia. Sosiaaliturvajärjestelmä pitäisi muuttaa yksinkertaistaa, siihen paras lääke olisi perustulo. Ja sitten pitäisi vähentää tällaisia esimerkiksi yritystukia, jotka lähinnä on tehottomia ja korruptoi. Niistä saadaan paljonkin säästöä.
Mikä tasoinen perustulo olisi teistä sopiva?
No sitä ei ihan tarkkaan voi sanoa, koska se edellyttää tällaisia aika tarkkoja julkisen talouden mallinnuksia ja tietokoneohjelmilla tehtäviä mallinnuksia ja muita, että meillä ei semmoisia resursseja ole ollut tehdä, mutta että sillähän pyritään tietysti korvaamaan näitä nykyisiä eri tukimuotoja, että ei nyt varsinkaan nykyisessä taloustilanteessa voi olettaa, että se tulisi olemaan erityisesti korkeampi kuin se nykyiset tuet, mutta tietysti pyritään siihen, että ne myöskään olisi heikommat.
Entä velkaantuminen? Miten te suhtaudutte valtiovarainministeriön virkamiesten arvioon 6 miljardin euron leikkaustarpeesta tai sopeutustarpeesta seuraavalla vaalikaudella?
No tietysti sopeutukset myös ovat omiaan pienentämään kulutusta, että tämmöinen, että ajatellaan, että pelkällä leikkaamisella ratkeaisi kaikki talouden ongelmat, niin se ei pidä paikkaansa. Mutta tosiaan tärkeintä olisi vaalikaudella saada aikaan tällaisia, esimerkiksi tämä sote-uudistus, siihen joku ratkaisu ja muitakin rakennemuutoksia liikkeelle, esimerkiksi juuri perustulo ja tällaiset näin, julkisen sektorin tehostaminen. Ja yksi, mikä itse asiassa liittyy talouspolitiikkaan aika paljonkin, niin on avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkishallintoon ja muutenkin tällainen niin kuin tietojärjestelmähankintojen järkevöittäminen, koska niihin menee nyt ihan älyttömästi rahaa ja nimenomaan Pirateilla on taas asiantuntemusta korjata näitä asioita.
Ajatte myös liike-elämän säätelyn vähentämistä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mainitkaa ainakin pari asiaa, jotka jarruttaisivat Suomen taloutta.
Yksi klassinen esimerkki on tietysti tämä kauppojen aukioloajat, tämmöiset erilaiset taksilupa, muut järjestelmät. Kyllä, lähdetään siitä, että tämmöiset asiat pitää jättää yritysten ja asiakkaiden omaksi asiaksi.
Teillä ei ole vaaliohjelmassa varsinaisia ilmastotavoitteita. Miten puolueenne torjuisi ilmastonmuutosta?
Meillä ei ole ilmastotavoitteita sen takia, että meillä on osittain ehkä eri näkemyksiä ja mielipiteitäkin meidän ehdokkaiden keskuudessa, ja sitten toisaalta sen takia, että me ei koeta olevamme asiantuntijoita sillä alalla, että me ei niin kuin ruveta esittämään, että me tiedetään sitä asiasta enemmän kuin tiedetään.
Jos kuitenkin nyt mahdollinen äänestäjä tuolla miettii teidän äänestämistä, niin mitä eduskuntapuoletta lähimpänä te olette energia- ja ilmastopolitiikassa? Ja miksi?
Sitä on vaikea sanoa, mutta esimerkiksi nyt yksi esimerkki voi ottaa sillä tavalla, että meidän ehdokkaat tyypillisesti on sitä mieltä, että esimerkiksi ydinvoima on yksi varten otettava energiamuoto, emme ole sitä sulkemassa pois. Että jos mietitään ihan tällä tavalla teknologiselta kannalta ja ilmastonmuutoksen kannalta, niin se on monien mielestä, näiden ehdokkaiden mielestä kyllä varten otettava ratkaisuyritys.
Puhutte etenkin yksilönvapauden puolesta, niin millaisissa kysymyksissä Suomessa yksilönvapautta kohtuuttomasti rajoitetaan?
Tässähän on nyt ollut ehkä seuraavan vaalikauden merkittävimpiä asioita on tämä niin sanottu verkkovakoilulaki. Eli sanotaan nyt, että meidän yksilön vapauksia rajoitetaan jo sitä kautta, että Yhdysvaltojen ja Ruotsin ja Britannian ja monien muidenkin maiden tiedustelupalvelut seuraa kaikkea liikennettä, tietoliikennettä netissä, rikkoo yksityisyyden suojaa hyvinkin törkeillä tavoilla ja on rikkonut viimeiset 15 vuotta ja siihen ei ole puututtu ollenkaan. Sitten on kysymys, mitä tekee erilaiset yritykset, Facebookit, Googlet sun muut, kuinka paljon tietoja ne kerää ihmisistä ja mihin ne niitä käyttää. Nythän on se tilanne, että suomalainen kuluttaja pitkälti oikeastaan antaa kaiken tietonsa korvauksetta mihin tahansa käyttöön. Ja näihin pitää saada sekä Suomen tasolla että EU-tasolla jotain ratkaisua.
Ja millainen lainsäädäntö? Suomessa siis puolustusvoimat ja suojelupoliisi haluavat laajentaa verkkovalvontaoikeuksia, niin millainen lainsäädäntö teidän mielestänne olisi sopiva?
No nythän on tilanne se, että ilmeisesti jonkinlaista tällaista verkkovalvontatoimintaa on harjoitettu, vaikka siihen ei ole varsinaista lain suomaa valtuutusta, niin tietenkin me nyt haluamme jonkinlaisen lailliseen kontrolliin tämän toiminnan, mutta tosiaan tämmöistä laajamittaista verkkovakoilua ei pidä sallia, ja siinä olemme aika pitkälti samalla linjoilla kuin liikenne- ja viestintäministeriö, joka jätti eriävän mielipiteen tähän verkkovalvontaraporttiin.
Niin mainitsitte jo tuon Ruotsin, siellä tiedustelukeskus FRA:lla on melko laajat oikeudet, ja suomalaisviranomaiset haluaisivat samat oikeudet kuin muiden viranomaiset. Miksi se on ongelma?
Se on ongelma ihan siitä syystä, että kun vaaditaan tällaisia oikeuksia, että pitäisi viranomaisten päästä tällaiseen tietoliikenteen kaapeleihin kiinni, niin se on, ja sitten sanotaan, että no ei me sieltä katsota muuta kuin oikeuden päätöksellä jotain, mutta se on vähän sama asia, periaatteellisesti sama asia kuin, että jokaisen asuntoon varmuuden vuoksi asennettaisi poliisin valvontakamerat ja kuuntelulaitteita, sitten sanottaisiin, että no ei niitä katsota ja kuunnella muuta kuin silloin, jos on erikseen lupa. Että tässä, että verkkovalvonta on ihan yksiselitteisesti vaan rikkoo yksityisyyden suojaa, tämmöinen laajamittainen, ja sitä ei tarvita.
Toinen teidän tavoitteenne, haluatte Suomen seuraavan Brasilian esimerkkiä säätävän internetin perustuslain, niin miksi ja miten suomalaiset sellaista hyötyisivät?
No se hyöty olisi ehkä se, että yhteen lakiin koottaisiin tällaiset tietyt sekä sananvapautta, yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, henkilötietojen käsittelyä koskevat ihan niin kuin tämmöiset yksinkertaiset perussäännökset niin, että jokainen kansalainen voisi sieltä käydä lukemassa, että miten netissä pitää toimia. Ehkä myöskin tekijänoikeuskysymyksiä voisi yhdistää tähän samaan pakettiin.
Lopuksi, jos saisitte yhden puolueen ajaman tavoitteen läpi hallitusohjelmaan, mikä se olisi ja miksi?
No ehkäpä sanoisin nyt juuri, että seuraavalla vaalikaudella esimerkiksi nämä tietosuojakysymykset, kaikki verkkopalveluihin liittyen ja muuten, niin on ajankohtaisia, että vaikkapa siitä voisi aloittaa.
Ahto Apajalahti, Piraattipuolue, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Ja eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tentit jatkuvat Radio Suomen ajantasassa kello 10.03. Tentissä Suomen kommunistinen puolue SKP, Suomen työväenpuolue STP sekä Köyhien asialla. Ja kello 14.03 tenttivuorossa Muutos 2011 ja kommunistinen työväenpuolue. Lisäksi pienpuolueiden puheenjohtajat ovat TV1 tänään kello 21 toimittaja Jari Niemelän tentissä. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtien jälkeen katsaus Pohjoismaiden ja Venäjän väliseen sanailuun. Sen jälkeen jatketaan vaaliteemoista. Millainen on liberaalien ja konservatiivisten ehdokkaiden valtatasapaino gallupien valossa? Ja lisäisikö blokkivaali äänestäjien kiinnostusta? Asia myös kungfutselaisuuden perinnöstä ja sen vaikutuksesta nyky-Kiinassa. Ja lähetyksen lopuksi kuullaan kaupungeistakin tutun sinisorsan narisevaa ääntä, kun Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen. Studiossa on nyt Samppa Korhonen. Millaisia aiheita aamun lehdissä?
Lehdissä aiheena tänään muun muassa vaalilupaukset ja äänestäjien epärealistiset odotukset. Ilkka toteaa, että vastuullinen poliitikko ei lupaa hoitaa asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Vaalitaistelun huumassa ehdokkaiden suhteellisuuden taju valitettavasti joskus pettää, sillä he tulevat lupailleeksi asioita, joita heillä ei edes valituksi tullessaan ole mitään edellytyksiä hoitaa haluamalleen tolalle. Eduskunta ei voi ilman seuraamuksia esimerkiksi astua toimivan työmarkkinajärjestelmän tontille. Myöskään suoraviivainen Robin Hoodin ryöstötapa, eli otetaan rikkailta ja annetaan köyhille, ei ole mahdollista politiikassa, vaikka se olisi kuinka periaatteellisesti kannatettavaa. Ilkka muistuttaa, että puoluejohtajat ovat nousseet asemiinsa juuri siksi, että he hallitsevat uskottavasti suuret linjat ja näkevät politiikan kokonaisuutena. Siihen eivät kuulu katteettomat lupaukset yksittäisten asioiden hoitamisesta kuntoon. Paljon puhutun konsensuksen pienin yhteinen nimittäjä on valmius neuvotteluihin. Ja Ilkan mielestä tärkeää onkin tietää, onko puolueella valmiuksia neuvotteluihin ja mihin suuntaan se haluaa mentävän. Äänestäjän on silloin helpompi valita puolue, jonka linja miellyttää, ja ehdokas, jonka uskoo pystyvän toimimaan tuolla linjalla. Tästä samasta aiheesta kirjoittaa myös Aamulehti, joka toteaa, että äänestäjien odotukset eivät ole läheskään aina balanssissa yksittäisen kansanedustajan tai edes koko poliittisen päätöksentekojärjestelmän vaikutusmahdollisuuksien kanssa. Entinen demarikansanedustaja Reijo Kallio puhisi jokin aika sitten julkisuudessa, että äänestäjät vaativat usein kansanedustajilta ihan mahdottomia. Ihmiset kun eivät oikein tunnu tietävän, missä menevät yksittäisen edustajan tai ylipäätään eduskunnan vallan rajat. Ei kansanedustaja voi puuttua asiaan, jos joku saa vaikkapa kielteisen eläkepäätöksen vastoin lääkäreiden suosituksia tai taloudellista apua tarvitseville tarjotaan sosiaalitoimistossa vain lämmintä kättä. Näin ollen Aamulehti toteakin, että vaalikenttiä kiertävät kansanedustajaehdokkaat ovat hankalassa raossa. Yksittäisen ehdokkaan vaalitaistelu on aina enemmän tai vähemmän rehellisyyden ja miellyttämisen välistä tasapainoilua. Rehellisyyden ja realiteettitajun merkitystä politiikassa ei voi koskaan liioitella, ei etenkään nyt, kun tulevilla vallanpitäjillä on edessään lähes pelkästään kansalaisten kannalta kivuliaita päätöksiä. Näin siis Aamulehti. Otetaan sitten vielä Ilta-Sanomat ykkösaamun tulevaan aiheeseen liittyen. Ilta-Sanomat kaipaa Suomeen ruotsalaistyyppisiä blokkivaaleja, koska nykyisellä systeemillä äänestäjät eivät tiedä, millaiseen hallituspohjaan puolueet sopivat. Puoluejohtajat kun eivät halua kertoa mieluisimpia hallituskumppaneita näin ennen vaaleja. Ilta-Sanomien mukaan ruotsalaistyyppinen blokkivaali olisi äänestäjän kuluttajansuojan kannalta helpompi vaihtoehto. Siinä kansalaisen antama ääni vaikuttaa paitsi valtiopäivien kokoonpanoon, myös siihen, kumpi kahdesta puolueblokista saa maan hallittavakseen. Blokkivaaleja käyvissä maissa valta vaihtuu kokonaan, jos se on vaaleissa vaihtuakseen. Sen sijaan Suomessa jotkin hallituspuolueet jatkavat aina vallan syrjässä vaalien jälkeenkin. Ilta-Sanomat nostaa tässä pari esimerkkiä, muistuttaa muun muassa, että esimerkiksi keskusta joutui jäämään pois Paavo Lipposen kummastakin hallituksesta, vaikka se oli kumpaakin perustettaessa kokoomusta suurempi. Ja nykyinen Stubbin hallitus on puolestaan väärällään ehdokaspuolueita hallituksessa jatkajiksi, ja ne eivät halua tulla jaetuiksi vuohiin ja lampaisiin, ja mielistelevät siksi keskustaa niin, että pahaa tekee. Näiden vaalien kummallisuus onkin Ilta-Sanomien mielestä se, ettei voittajaehdokasta eli keskustaa haluta panna lujille.
Näin siis Aamulehdet ja blokkivaalista lisää tietoa hetken kuluttua, mutta sitä ennen sunnuntai-uutisesta. Venäjän ulkoministeriö reagoi eilen pohjoismaisten puolustusministereiden yhteiskirjoitukseen puolustusyhteistyön tiivistämisestä Venäjän uhan vuoksi. Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Venäläisviesti Suomelle näin lähellä vaaleja herättää tietysti historian vuoksi ikäviä ajatuksia. Mistä viestissä oli oikein kyse?
No, tässähän reagoitiin varsin nopeasti siihen viime viikon lopulla julkitulleeseen Pohjoismaiden puolustusministeriön yhteiseen lausumaan, ja jossa sitten vastaavasti oli korostettu nyt sitä huolta ja huolta, mikä esiintyy Pohjoismaissa Venäjän toimista, ja nyt sitten Venäjän ulkoministeriö kertoi, mikä heitä huolestuttaa, eli Naton vaikutuksen lisääntyminen Pohjois-Euroopassa. Eli kysymys on tietenkin vastauksesta tähän muutama päivä sitten kuultuun pohjoismaiseen kannanottoon.
Jos ajatellaan tuota pohjoismaista kannanottoa, ministerit tosiaan nostivat perjantaina norjalaisessa Aftenpostenissa tämän puolustusyhteistyön syyksi juuri Venäjän uhan. Miksi tämä haluttiin tuoda näin esiin?
No, tätä voi tietysti kysellä, että taustallahan on jo vähän pidempään käydyt keskustelut, ja ehkä tämä ajatus nyt Suomen vaalien kanssa on enemmänkin sattumaa kuin tarkoitusta. Eli tällaisia ulostulojahan tulee silloin tällöin, kun pohjoismaisessa yhteistyössä jotain edistysaskeleita otetaan, ja siinä mielessä se on aika tavanomainen kannanotto. Ehkä siinä se kieli oli poikkeuksellisen tiukkaa ja ehkä suorapuheisempaa kuin mitä Suomessa yleensä kuullaan, kun puhutaan Venäjän toiminnasta tai sen mahdollisesta uhasta.
Molemmat kysymykset kuitenkin, tai molempina päivinä nämä nousivat suuriksi uutisiksi, ja jos mitään uutta ei ole sanottu, niin kuka tällaista sananvaihdosta hyötyy, jos kukaan?
No ei tästä varmasti kukaan nyt varsinaisesti hyödy, että tässähän on vaarana tietenkin se, että nämä kovat puheet yleistyy ja johtaa sellaiseen kierteeseen, jossa sitten niin kuin retorisella tasolla tätä tilannetta vielä jollain lailla pahennetaan, mutta toisaalta on sekin ymmärrettävää, että kun tämä Pohjoismaiden yhteinen lausunto herätti kansainvälisestikin aika suurta kiinnostusta tuossa viikonlopun aikana, niin kyllä ilmeisesti Venäjän oli pakko siihen jollain lailla reagoida.
Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ole noussut odotuksista huolimatta vielä suureksi vaaliteemaksi. Muuttaako tämä mitenkään tilannetta?
No kyllä tämä ehkä hieman sähköistää taas tätä keskustelua, joka siinä on ollut aika rauhallista kuitenkin tämän yleistilanteen huomioiden. Voi olla, että tämä tuo pientä maustetta tähän keskusteluun, mutta uskoisin kuitenkin, että tämä pian jää jälleen näiden muiden suurten vaaliteemojen alle, jotka liittyvät enemmänkin Suomen sisäisiin asioihin ja talouden kysymyksiin.
Juhana Aunesluoma, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Jatketaan sitten eduskuntavaaleista. Millaisia johtopäätöksiä puolueista voi vetää, kun ehdokkaita arvioidaan oikeisto-vasemmisto ja konservatiivi-liberaali ulottuvuuksilla? Pohdimme myös sitä, olisiko blokkivaalit toimiva ratkaisu Suomessa. Asiantuntijana on valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo. Hyvää huomenta Turun studioon.
Hyvää huomenta.
Olette tutustunut Ylen tekemään nelikenttäanalyysiin, jossa ehdokkaita arvioitiin siis sekä tällä oikeisto-vasemmisto- että konservatiivi-liberaali-akselilla. Se löytyy myös Yle Uutisten verkkosivuilta. Mitkä ovat päällimmäiset havaintonne?
No päällimmäiset havainnot on se, että äänestäjien kannalta vaalit ovat sillä tavalla hämmentävät, että kunkin puolueen ehdokaslistat näyttävät olevan ehdokkaiden mielipidejakautuman osalta hyvin suuria. Itse asiassa on siis sellainen tilanne, että monien eri puolueiden ehdokkaiden mielipiteet menevät paljolti lomittain. Kokoomuksessa saattaa olla vasemmistolaisempia ehdokkaita kuin keskustapuolueessa tai ehkä jopa vasemmistolaisempia kuin oikeisto sosiaalidemokraatit.
Yksinkertaistaen perussuomalaiset on konservatiivisin, kokoomus selkeästi oikealla, vasemmistoliitto selkeästi vasemmalla ja vihreät liberaalein, mutta silti jos ehdokkaita tarkastelee puolueiden sisällä, niin ainoastaan kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaita ei löydy aivan jokaisesta nelikentän osasta. Ovatko kokoomus ja perussuomalaiset muita sitten yksituumaisempia aatteeltaan?
No ei siinä nyt oikeastaan ole kovin suurta eroa sillä tavalla, että kyllä kuitenkin tällainen aika hajanainen joukko on myös kokoomuksen joukko, ehdokkaiden joukko, mutta se on niin oikealla, ettei se sitten tätä sijoitus siinä graafisessa tarkastelussa tänne vasemmiston puolelle. Sama juttu perussuomalaisten osalta, se heidän ehdokkaittensa joukko sijoittuu niin paljon tänne konservatiiviseen yhtenäiskulttuuria, lakia ja järjestystä kannattavaan päähän, että siitä ei sitten löydy väkeä tuonne liberaalimpaan päähän.
Entä jos puolueita katsoo vaalipiireitä tai ehkä vielä karkeammin etelän ja maakuntien välillä, joita eroja näkyy? Heikki Paloheimo, mitä te nostaisitte esiin?
No jos katsotaan, miten eri vaalipiirit eroavat toisistaan, niin aivan selvästi havaitaan tämä sama, mikä meillä on monissa muissakin tarkasteluissa tullut esille, että etelän vaalipiireissä asuu liberaaleinta väkeä ja sitten tällainen konservatiivisuus, yhtenäiskulttuurin, lain ja järjestyksen kannatus vahvistuu, kun mennään sitten näihin pienempiin maaseutuvaalipiireihin Itä- ja Pohjois-Suomeen. Ja Vaasan lääni on myös sellainen Vaasan vaalipiiri, jossa on aika konservatiiviset arvot.
Jonkin verran kuitenkin saa kuvaa siitä, mitkä asiat erottavat puolueita ja missä ainakin jotkut puolueet ovat lähellä toisiaan, niin millaisia hallituspohjavaihtoehtoja näette?
No itse asiassa koko tämä Yleisradion vaalikoneesta tehty kuvaus siitä, miten ehdokkaat sijoittuvat näillä kahdella eri ulottuvuudella, niin järjestää puolueita koko lailla sen mukaisesti, mikä meillä on nyt tämä yleinen käsitys, kun kokoomus on oikealla, RKP lähellä sitä, keskusta keskellä, sitten vihreät ja sosiaalidemokraatit siitä selvästi vasemmalla, vasemmistoliitto vielä enemmän vasemmalla ja kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset selvästi konservatiivisimpia puolueita arvoiltaan. Keskustahan on tuossa keskellä. Meillä on keskusteltu paljon blokkivaaleista, että eikö olisi äänestäjien kannalta hyvä, että me tietäisimme jo etukäteen, kun annamme äänemme, että minkälaista hallituspohjaa puolue kannattaa. Kyllä se äänestäjän kannalta olisi hyvä, mutta ei se tässä meidän puoluejärjestelmässä näytä toimivan. Keskusta on tuossa keskessä sillä tavalla keskeisessä asemassa, että jos enemmistöhallitus halutaan, keskusta voi itse asiassa valita, onko se sitten tällainen porvarillinen enemmistöhallitus, vaiko sitten pikemminkin keskustan ja sosiaalidemokraattien tai keskusta ja vasemmistöhallitus. Puolueiden välinen punamulta-tyyppinen
eli hallitus. Historiallisesti vahva keskusta rikkoo tätä blokkiajattelua.
Kyllä, siis voitaisiin ottaa tällainen historiallinen katsaus tähän, että keskustan onni tämän hallituspoliittisen liikkuvuuden suhteen on se, että Suomessa oli kansalaissota ja vasemmisto jakaantui kahteen eri leiriin. Sen seurauksena ei tullut yhtäkään todella suurta vasemmistopuoluetta niin kuin Ruotsissa oli asianlaita. Kun Ruotsissa on ollut vahva sosiaalidemokraattinen puolue menneinä vuosikymmeninä, niin se on niitannut Ruotsin keskusta selvästi tähän porvarilliseen blokkiin. Suomessa tällaista asetelmaa ei ole ollut. Kannattaa muistaa, että vuoden 1987 eduskuntavaalien jälkeen Holkeri-hallitus oli meillä ensimmäinen enemmistöhallitus, jossa keskusta jäi oppositioon. Jos enemmistöhallituksia halutaan ja tämä vasemmisto-oikeistojako on merkittävä, niin ei voida tehdä enemmistöhallitusta ilman keskustaa. Nyt yksi tämän hengen kiinnostava piirre on se, että näyttää siltä, että julkisen talouden alijäämän seurauksena vasemmisto-oikeistojako näyttää terävöityvän 90-lukuun ja 80-lukuun verrattuna. Ja jos se on keskeinen vedenjakaja vaalien jälkeen hallitusta muodostettaessa, mitään hallitusta ei voida muodostaa enemmistöhallitusta ilman, että keskusta on siinä mukana.
Ehkä juuri johonkin tällaiseen pääministeri Alexander Stubb viittasi, kun hän Hufvudstadsbladetissa sanoi blokkivaalia kannattaen, että itse asiassa kokoomus, keskusta, RKP ja kristillisdemokraatit muodostavat jo periaatteessa blokin. Tässä nelikentässä kuitenkin Ylellä näkyy, että RKP ja kokoomus ovat selvästi kuitenkin liberaalilla puolella, keskusta ja KD taas konservatiivisia, niin eikö se tilanne monimutkaistu jo heti, kun tuodaan tällainen toinen muuttuja?
Kyllä se monimutkaistuu, mutta myös jos katsotaan eduskuntapuolueiden vaaliohjelmia, niin talouspoliittisten teemojen osalta juuri porvarillinen enemmistöhallitus olisi itse asiassa ohjelmallisesti yhtenäisin. Sellainen, missä on perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, keskusta, RKP ja kokoomus. Se olisi talouspoliittisten teemojen osalta selvästi yhdenmukaisempi kuin tällainen punamultahallitus, jos siis katsotaan puolueiden vaaliohjelmia. Toisaalta taas sitten keskustaa yhdistää tuonne vasemmiston suuntaan se, että keskustalla on kuitenkin RKP:tä ja kokoomusta vahvemmin mukana tällaisia niin kuin aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan ja valtion vastuuseen liittyviä teemoja.
Ja sitten on se tapaus perussuomalaiset, että miten se sopii millaiseen yhtälöön ja mitä se edustaa oikeastaan vasemmisto-oikeisto-akselille?
Perussuomalaisten talouspoliittinen linja on selvästi tällainen markkinatalousmyönteisempi kuin sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton ja jopa markkinatalousmyönteisempi kuin vihreiden talouspoliittinen linja. Että tältä osin perussuomalaisilla ei pitäisi olla erityisiä vaikeuksia sopia yhteistä hallitusohjelmista porvarillisten puolueiden kanssa, mutta pulmahan on juuri siinä, että perussuomalaiset on ihan omalla ulottuvuudellaan sitten tässä Eurooppa-kriittisyydessä. Ja se, että pystyisikö puolue sopimaan esimerkiksi kokoomuksen ja RKPn kanssa yhteisestä hallitusohjelmasta näiden Eurooppa-politiikkaan liittyvien asioiden osalta, niin se ei tulisi olemaan helppoa.
Politiikatutkija Mari K. Niemi arvioi jo viime viikolla Suomen Kuvalehden blogissaan, että gallupien perusteella Suomi on saamassa vaalien jälkeen arvoiltaan nykyistä konservatiivisemman hallituksen. Miten te arvioitte?
No, keskustan kenttäväiltähän kyseltiin tässä taannoin, mikä olisi keskustalle mieluisin hallituskumppani, ja siinähän selvästi enemmistö keskustan kentän järjestöväestä piti punamulta pohjaa parempana kuin porvarillisen enemmistöhallituksen pohjaa. Ja jos me nyt sitten tältä pohjalta saisimme hallituksen, jos on keskusta ja sosiaalidemokraatit niin, ja perussuomalaiset, niin se varmasti on monien teemojen osalta vahvemmin yhtenäiskulttuuria ja lakia ja järjestystä korostava hallitus kuin mikä olisi sellainen, jossa olisi puolueet, jotka ovat vahvimmin tällaisia monikulttuurisia, liberaalisia arvoja, niin kuin Vihreä ja RKP siellä aivan ääripäissä.
Emeritusprofessori Heikki Paloheimo, kiitos paljon haastattelusta.
Kiitos, kiitos.
Erityisen korkeatasoisesta tietokirjasuomentamisesta jaettavan J.A. Hollon palkinnon sai lauantaina teos, joka käsittelee kungfutselaisuutta. Palkinto myönnettiin Jyrki Kalliolle hänen suomentamastaan ja toimittamastaan teoksesta Mestari Kungin keskustelut. Jyrki Kallio, onnittelut ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Nyt pohditaan siis sitä, miten ikivanha oppisuunta kungfutselaisuus näkyy nyky-Kiinassa, mutta aloitetaan ihan perusasioista. Kirjoitatte teoksessa, että Kiinan keisarikunnan virallisena oppina kungfutselaisuus oli kiinalaisen sivilisaation henkinen selkäranka yli 2000 ajan. Luonnehtikaa lyhyesti, millainen oppi kungfutselaisuus on.
Kungfutselaisuus oli kiinalaisen virkakoneiston ja virkakunnan oppi, joka korosti koulutuksen merkitystä, sivistyksen merkitystä ja sitä, miten jokaisen oppineen ja virkamiehen piti kouluttaa itsestään sellainen henkilö, joka pystyy sitten tarvittaessa vaikkapa kritisoimaan hallitsijaa ja ottamaan kantaa siihen, että millä tavalla valtakunnan asioita pitää hoitaa.
Onko kungfutselaisuus uskonto?
Minun mielestäni se ei ole uskonto. Siihen on vuosisatojen saatossa tullut piirteitä, jotka lähentää sitä uskontoihin, mutta perimmältään se ei ole uskonto, vaan enemmänkin tämmöinen yhteiskunnallis-eetillinen oppirakennelma.
Teoksenne mukaan kungfutselaisuuden valtiollinen asema sortui viime vuosisadan alun tasavaltalaiseen ja myöhemmin tähän kommunistisen vallankumouksen myötä. Millaiseen valoon kungfutselaisuus tuolloin joutui?
Kungfutselaisuutta pidettiin silloin kaiken taantumuksellisuuden perikuvana. Juuri sen takia, että se oli ollut keisarikaudella se valtakunnan virallinen aatesuunta, niin sen jälkeen kun keisarikunnasta haluttiin päästä eroon, niin toki silloin se aatteellinen perusta, johon keisarikunnan nähtiin perustuneen, niin haluttiin silloin joka suhteessa tuomita. Vallankumouksissa käytettiin sellaisia iskulauseita kuin tervetuloa herra demokratia, tervetuloa herra tiede, nämä siis läntisiä arvoja edustavia herroja ja näkemiin herra Kung.
Kiinan talouskasvun myötä kuitenkin asenne kungfutselaisuuteen on muuttunut. Perinteiset arvot ja oppisuunnat ovat nousseet uuteen arvoon. Kuinka kungfutselaisuuteen nyt suhtaudutaan valtaa pitävien taholta?
Kommunistinen puolue on nyt huomannut, että kungfutselaisuutta voidaan käyttää Kiinassa hyväksi. Siinä on kaksi syytä taustalla. Toinen on se, että Kiina siirtyi johtavaksi kasvavaksi taloudeksi Aasiassa, niin nämä aasialaiset pikkutiikerit, Singapore, Hong Kong, Taiwan, niin edelleen, kasvoivat hyvin nopeasti. Ja siellä esitettiin näkemys, että tämän kasvun, taloudellisen kasvun syynä on nimenomaan tämä kungfutselainen aateperintö, joka korostaa muun muassa koulutuksen merkitystä ja työteliäisyyttä. Toinen tekijä on sitten se, että nyt kun Kiina on siirtynyt käytännössä, siitä on tullut käytännössä kapitalistinen valtio, joka suhteessa muuten paitsi, että kommunistinen puolue siellä edelleenkin valtaa pitää, niin ideologinen perusta on rapautunut. Kiinassa vallitsee ideologinen tyhjiö tai henkinen tyhjiö. Ja näitä perinteisiä arvoja sitten pyritään käyttämään tämän ideologisen tyhjiön täyttämiseen.
Perinne tai sen jatkaminen on aina myös tulkintaa, niin mitä sieltä kungfutselaisuudesta on poimittu?
Kommunistinen puolue on aina korostanut sitä, että perinteistä täytyy poimia vain ne asiat, jotka ovat hyödyllisiä ja jättää sitten muut asiat huomiotta. Eli puolue on todellakin poiminut sieltä sellaisia arvoja, jotka sopivat sen pirtaan tällä hetkellä. Harmonia on erittäin tärkeä. Lainkuuliaisuus, esivallan kunnioitus, koulutuksen arvostus, sellaisia asioita, jotka tekevät kansalaisista ikään kuin hyviä, kunnollisia alamaisia.
Mitä se käytännössä tarkoittaa, että tällaisia ihanteita ostetaan esiin?
No se näkyy Kiinassa erityisesti siinä, että näitä erilaisia iskulauseita ja iskusanoja on ihan joka paikassa. Harmonia toistuu joka puolella erilaisissa yhteyksissä. Näkyy myöskin siinä, että Nyt kouluissa lukuvuosia aloitetaan monessa paikassa tämmöisellä kungfutsalaisella seremonialla, jossa pienet koululaiset puetaan tämmöisiin perinnekaapuihin ja sitten on tehdään tämmöinen kungfutsalaisia menoja muistuttava seremonia. Kaikissa yliopistoissa on nykyään perinteisiä oppisuuntia ja nimenomaan kungfutsalaisuutta tutkivia instituutteja. Julkaistaan mahdottoman paljon artikkeleita ja kirjoja, jotka kertovat näistä perinteisistä oppisuunnista.
Entä kuinka kansa elää itse kungfutsalaisuutta? Kuinka se eroaa tästä valtion ihanteista, harmonia ja muu?
No, kansan keskuudessa on tietenkin tämmöistä perinteistä tapakungfutsalaisuutta, joka liittyy siihen, että esi-isiä, sukua, vanhempia sukulaisia kunnioitetaan. Koulutuksen arvostus on Kiinassa myöskin perinteisesti ollut aina hyvin, hyvin korkealla ja se on sitä edelleenkin. Mutta sen lisäksi on paljon ihmisiä, jotka kyseenalaistaa tämän puolueen näkemyksen siitä, että ainoastaan ne arvot, jotka liittyy tämmöiseen hyvään alamaisuuteen, olisivat kungfutsalaisuudessa keskeisiä. Ja haluavat nostaa sieltä esille sellaisia arvoja, jotka liittyvät enemmänkin hyvään kansalaisuuteen. Eli siihen, että eikö kungfutse opettanutkin, että kunkin ihmisen pitää itse oman kouluttautumisensa ja sivistäytymisensä kautta pystyä päättämään, mikä on oikein ja mikä on väärin.
Perinteistä arvoista huolimatta Kiina on myös länsimaistunut, mainitsitte arvotyhjön. Kiina on ohittanut esimerkiksi punaviinin kulutuksessa perinteisiä viinimaita. Myös viinimarkkinoiden kehittyessä valkoviini ja samppanjan kulutuksen on ennustettu lisääntyvän. Kauneusleikkaukset ovat myös yleistyneet Kiinassa. Niin millainen ristiriita on näiden perinteisten arvojen ja länsimaisten arvojen ja ehkä vielä kolmantena sen normaalin jokapäiväisen elämän välillä?
Ensinnäkin puolueen näkökulmasta nämä länsimaiset arvot on vaarallisia. Toki puolueella on tuskin mitään sitä vastaan, että kansa kuluttaa enemmän punaviiniä, mutta sen sijaan, jos kansa alkaa puhua niin sanotuista universaaleista ihmisoikeuksista, yleismaailmallisista ihmisoikeuksista tai demokratiasta.
Jos Ranskasta tulee muutakin kuin punaviiniä myös aatteet.
Nimenomaan, niin se on huonompi asia. Ja sen takia näillä perinteisillä arvoilla nimenomaan niitä pyritään tuomaan siihen tilalle, jotta kansa mieluummin kääntyisi näiden omien perinteisten arvojen puoleen.
Entä kansan näkökulmasta?
No, kiinalaiset on aina olleet hirveän hyviä soveltamaan erilaisia oppeja ja uskontoja erilaisiin tilanteisiin. Ja siinä mielessä niin nämä erilaiset suuntaukset kyllä Kiinassa on aina pystyneet elämään hyvin, hyvin harmonisesti rinta rinnan, eikä se tilanne siitä ole varmaan mihinkään muuttunut.
Mainitsitte tuo arvotyhjiö, puhutaan joskus myös identiteettikriisistä. Koetteko, että sellaista olisi havaittavissa ja sellaista, johon kungfutselaisuus voisi vastata?
Kiinassa on ilman muuta identiteettikriisi, joka liittyy siihen, että yhteiskunta on niin tavattoman nopean ja voimallisen murroksen kourissa ollut tässä jo muutaman vuosikymmenen ajan, erityisesti näiden talousuudistusten tuloksena. Tuloerot on kasvaneet, ihmisten käsitys niin kuin, tai oma turvallisuuden tunne on heikentynyt, kun tämä yhteiskunta ei olekaan enää siellä sitten päättämässä kansalaisten puolesta jokaisesta asiasta. Ja kyllä siinä mielessä paluu omille juurille, niin siitä voi olla hyötyä kiinalaisille yhtä lailla kuin kenelle tahansa muullekin. Ylipäätään se, että pysähdytään miettimään se, että minkälaisista arvoista voisi olla hyötyä ja mistä tässä elämässä on oikein kysymys.
Työskentelette vanhempana tutkijana ulkopoliittisessa instituutissa ja erityisalanne on siis Kiinan poliittinen kulttuuri ja Kiinan ulkopolitiikka. Niin näkyykö Kiinan ulkopolitiikassa minkälaisia merkkejä kungfutselaisuudesta?
Kyllä näkyy, että itse asiassa mun työ tämän kirjankin parissa lähti liikkeelle siitä, että mitä mä olin tehnyt tuolla ulkopoliittisessa instituutissa jo sitä ennen. Huomannut sen, että miten tätä kungfutselaista retoriikkaa käytetään hyvin voimakkaasti kiinalaisessa ulkopolitiikassa. Kiina haluaa korostaa, että se on kungfutselaisuuden perintönä rauhanomainen valtio. Valtio, joka ei koskaan ole pyrkinyt ylivalta-asemaan ja siinä mielessä niin kuin täysin poikkeaa niistä länsimaisista valtioista, jotka ovat nousseet valta-asemaan. Kiina haluaa esittää itsensä tämmöisenä pehmeänä, viisaana, kungfutselaisena hahmona.
Miten uskottavaa se on, jos ajatellaan, että kansainvälisessä politiikassa ehkä joskus sanotaan toista ja tehdään toista?
Näinhän se tietenkin on ja se, miten uskottavaa se on, niin se jää nähtäväksi, mutta kun tarkastellaan Kiinan toimia viime aikoina, niin eihän se kovin uskottavaa ole. Mutta toivoa tietenkin on, että retoriikkakin jossain määrin alkaa sitten jopa vaikuttaa siihen, miten ihmiset ajattelevat. Kyllähän me osataan itseämme suggeroida.
Jyrki Kallio, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ja nyt vuorossa on viikon luontoääni. Se on sinisorsa ja sen esittelee Juha Laaksonen.
Talvehtivaa sinisorsaa katsoessa ei ehkä tule heti ajatelleeksi, että tuossapa köllöttelee kesytetyn ankan kantamuoto. Sitä milloin sinisorsa kesytettiin ja siitä muokattiin ankka, ei ihan tarkasti kuitenkaan tiedetä. Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa ankkoja oli ainakin aiemmin kuin antiikin Kreikassa ja Roomassa. Riittänee, että voi todeta, että sinisorsalla, ankalla ja ihmisellä on pitkä yhteinen taival. Jos haluaa tarkastella sinisorsia kunnolla, niin talviset sulapaikat ovat parhaita tutkimuskohteita. Silloin huomaa, että sinisorsien ulkonäkö vaihtelee yksilöllisesti. Koiralla on rinnankuvioissa usein värieroja ja valkoinen kaularengas voi olla ohut, paksu tai puuttua kokonaan. Risteytymisen takia höyhenpuvussa voi esiintyä muidenkin lajien piirteitä. Voi olla, että pyrstössä on pituutta muistona jouhisorsalta tai nokassa leveyttä lapasorsalta. Eikä pelkästään ominaisuuksia isältä tai äidiltä, vaan vaikkapa isänisäniseltä tai äidinäidiltä. Takaisin risteytymisen takia voi olla vaikea tietää, mistä on kyse. Jotkut geenit voivat putkahtaa esiin, vaikka emot olisivat lähes normaalipukuisia sorsia. Sinisorsa on ainakin kaupunkilaisille tuttu myös talvilintuna. Ensimmäiset sinisorsat yrittivät talvehtia Suomessa jo 1800-luvulla. Esimerkiksi Rautalammin Tyyrinvirrassa sinisorsia nähtiin talvisin 1880-luvulla, mutta tiedot talvehtimisten onnistumisista ovat noilta ajoilta hieman puutteelliset. Se tiedetään, että 1900-luvun alussa sinisorsat olivat harvinaisia talvivieraita. Tuolloin Helsingissä ja Oulussa talvehti vain muutamia yksilöitä. Niin ikään 1910-luvulla määrät olivat niukkoja. 20-luvulla sorsien määrä alkoi nousta, mutta sotavuosina 30- ja 40-luvuilla talvikannat ottivat takapakkia, sillä ravintoa ei riittänyt sorsien ruokkimiseen. Ruokkimisen sijaan niitä mahdollisesti jouduttiin käyttämään ravinnoksi. Sotien jälkeen talvehtivien sorsien määrä alkoi kasvaa nopeasti. 60-luvulta lähtien sorsia ruokittiin yleisesti ja vielä 70- ja 80-luvut olivat sinisorsien kulta-aikaa. Arvioiden mukaan noina vuosina sinisorsia talvehti parhaimmillaan 25 000 lintua. Nykyään vuosittaiseksi määräksi ilmoitetaan noin 15 000, mikä voi olla hieman alakanttiinkin. Suomessa talvehtimista sorsista kuolee noin 5%. Tanskassa ja Pohjanmeren rannikolla talvitappiot sen sijaan nousevat peräti 30. Siten Suomessa talvehtivien sorsien elinikä on pitempi ja poikastuotto parempi. Talvehtivat linnut välttävät muuttomatkan riskit ja pääsevät keväällä valitsemaan parhaat pesimäpaikat ja aloittamaan pesinnän aikaisemmin kuin etelässä vierailevat linnut. Sinisorsien parimääräksi on arvioitu noin 200 000. Karkeasti ottaen voi laskea, että jokaiselle parille olisi tarjolla Suomessa oma järvensä. Mutta näin ei ole, sillä sinisorsa on elinympäristönsä suhteen vaatelias. Mikä tahansa lutakko ei kelpaa. Erässä tutkimuksessa seurattiin kymmeniä pienehköjä järviä useita vuosia. Peräti 70% järvistä jäi ilman perheonnea. Niillä ei havaittu poikasia koskaan. Sorsat suosivat reheviä vesistöjä ja valitsevat pesimäjärvensä sillä perusteella, löytyykö niiltä jälkikasvuille ravintoa. Naaraat siis osaavat arvioida tämän etukäteen. Jos saisin selville yhden asian sinisorsien elämästä, mitä siis ei tiedetä, niin se olisi kyllä tämä. Mielestäni varsin mahdollinen tilanne. Helsingin rautatieaseman kupeessa Tokoin rannassa on talvehtinut myös siilinjärveläisiä sinisorsia. Ja tunnetusti sorsat pariutuvat talvehtimisalueella. Nyt on käynyt niin, että helsinkiläinen, kumpulalainen kaupunkikoiras on palavasti ihastunut siilinjärveläiseen naaraaseen. Herra tietää, että naaras määrää pesäpaikan, mutta tietääkö herra, että naaras on kotoisin Siilinjärveltä. Ja kun matka pesimäseudulle alkaa, niin miltä tuntuu lentää oman kotipaikan yli ja huomata, ettei naaras vähennäkään vauhtia? Yrittääkö koiras vielä maanitella, että tässä etelämpänäkin olisi ihan hyvä pesiä? Ehtiikö koiras satojen kilometrien matkalla miettiä, että olisiko kannattanut yrittää soluttautua jonkun toisen naaraan kelkkaan?
Näin Juha Laaksonen kertoi Sinisorsan elämästä. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, jonka jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Musiikin on koonnut tänä maanantaina Pasi Hiihtola. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkaa Ykkösaamusta.